My brothers and sisters,
mga kapatid, anim na buwan na ngayon mula nang matawag ako sa quorum ng 12 apostol. Nakapapakumbaba pa rin maglingkod kasama ang kalalakihang matagal ng halimbawa at nagturo sa akin. Taos kong pinasasalamatan ng inyong mga dalangin at boto ng pagsang-ayon. Para sa akin, naging panahon ito ng taimtim na panalangin, ng tapat na paghahangad sa pagtangkap ng Panginoon. Nadama ko na ang kanyang pagmamahal sa sagrado at di malilimutan mga paraan. Pinatutuhanan ko na siya ay buhay at na ito ang kanyang banal na gawain. Mahal natin si Pangulong Tomas S. Monson, ang propeta ng Panginoon. Maaalaala ko magpakailanman ang kanyang kabaitan ang tawagin niya ako noong Abril. Sa pagwawakas ng aming panayam, binuksan niya ang kanyang mga bisig para yakapin ako. Si Pangulong Monson ay matangkad. Nang yakapin niya ako sa mahahaba niyang bisig at yapusin ako, damdam ko'y isa akong batang niyakap ng mapangalagang mga bisig ng isang mapagmahal na ama. Sa mga buwang sumunod mula noon, naisip ko ang imbitasyon ng Panginoon na lumapit sa Kanya at spiritual na mabalot sa Kanyang mga bisig. Wika niya, "Masdan ang aking bisig ng awa ay nakaunat sa inyo, at kung sino man ang lalapit, siya ay tatanggapin ko at pinagpala ang mga yaong lumalapit sa akin." Binanggit sa mga banal na kasulatan na ang kanyang mga bisig ay bukas, nakaunat at nakayakap. Inalarawan ang mga ito bilang malakas at banal, mga bisig ng awa, mga bisig ng kaligtasan, bisig ng pagmamahal na nakaunat sa buong maghapon. Kahit paano ay nadama na ng bawat isa na yakap tayo ng spiritual na mga bisig na ito, nadama na natin ang kanyang kapatawaran, pagmamahal at pag-alo. Sabi ng Panginoon, ako siya na umaalo sa iyo. Ang hangarin ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at mayakap ng Kanyang mga bisig, kadalasan ay paanyayang magsisi. Sabi niya, masdan siya ay nagpadala ng paanyaya sa lahat ng tao sapagkat ang mga bisig ng awa ay nakaunat sa kanila at Kanyang sinabi, magsisi at akin kayong tatanggapin. Kapag nagkakasala tayo, tumatalikod tayo sa Diyos. Kapag nagsisi tayo, muli tayong bumabaling sa Diyos. Ang imbitasyong magsisi ay bihirang maging tinig ng pagpaparusa, kundi isang mapagmahal na pagsamong pumihit at muling bumalik sa Diyos. Pag-anyaya yon ng isang mapagmahal na ama at ng kanyang bugtong na anak na higitan pa natin ang ating sarili. Taasan pa ang uri ng pamumuhay, magbago at damhin ang ligaya ng pagsunod sa mga utos. Dahil mga disipulo tayo ni Kristo, nagagalak tayo sa pagpapalang makapagsisi at mapatawad. Nagiging bahagi natin ito, hinuhubog ang ating isipan at damdamin. Sa libo-libong nakikinig sa komperensyang ito, maraming antas ng personal na pagkamarapat at kabutihan. Subalit ang pagsisisi ay isang pagpapala sa ating lahat. Kailangan matama ng bawat isa sa atin ang mga bisig ng awa ng tagapagligtas. Ilang taon na ang nakararaan, bago pa man kami bumisita, ipinakausap sa akin ang isang lalaking naging magulo ang buhay, bunga ng kanyang masasamang pasya, natiwalag siya sa simbahan. Buhat noon ay nakabalik na siya sa simbahan at tapat na sinunod ang mga utos, ngunit nakukonsensya pa rin siya sa mga dati niyang ginawa. Nang makausap ko siya, nadama ko ang kanyang pagkahiya at imtim na pagsisisi sa paglabag sa kanyang mga tipan. Pagkatapos ng aming panayam, inilagay ko ang aking mga kamay sa kanyang ulunan para basbasan siya. Bago ako nakapagsalita, nadama ko ang matinding pagmamahal at pagpapatawad ng tagapagligtas sa kanya. Kasunod ng basbas, nagyakap kami at hayagang humagulgol ang lalaki. Namangha ako sa yakap ng mga bisig ng awa at pagmamahal ng tagapagligtas sa nagsisisi, gaano man kasakim ang tinalikurang pagkakasala. Pinatutuhanan ko na kaya at sabik ang tagapagligtas na patawarin ang ating mga kasalanan, maliban sa ilan na piniling mapahamak matapos malaman ang kaganapan, walang pagkakasalang hindi mapapatawad. Kagila-gilalas na pribilehiyo natin na talikuran ang ating mga kasalanan at lumapit kay Kristo. Ang kapatawaran ng langit ay isa sa pinakamatatamis na bunga ng Ebanghelyo na pinapawi ang pagbagabag ng budhi at bigat sa ating puso at pinapalitan ito ng kagalakan at kapayapaan ng budhi. Nagpahayag si Jesus, "Hindi pa ba kayo ngayon magbabalik sa akin at magsisisi sa inyong mga kasalanan at magbalik loob upang mapagaling ko kayo?" Maaaring kailangan ng ilang nakikinig ngayon ang malaking pagbabago ng puso sa pagharap sa mabibigat na kasalanan. Baka kailangan ng tulong ng isang leader ng priesthood. Para sa karamihan ang pagsisisi ay tahimik at medyo pribado. Habang araw-araw na humihingi ng tulong sa Panginoon na magawa ang kailangan mga pagbabago. Para sa karamihan ang pagsisisi ay higit na isang paglalakbay kaysa isang minsanang pangyayari. Hindi ito madali, mahirap magbago. Kailangan dito ang pagtakbo ng pasalungat sa hangin, paglangoy ng pasalungat sa agos. Sabi ni Jesus, "Kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross. At sumunod sa akin, ito ay pagtalikod sa ilang bagay tulad ng panluloko, kahambugan, galit at masasamang isipan. At pagbaling sa ibang mga bagay tulad ng kabaitan, pagiging di makasarili, pasensya at espiritualidad. Ito ay muling pagbaling sa Diyos." Paano tayo nagpapasya kung saan dapat ituon ang ating pagsisisi? Kapag iminungkahin ng isang mahal sa buhay o kaibigan ng mga bagay na kailangan nating baguhin, kung minsan ay nagmamalaki ang likas na pagkataon natin at sumasagot ng, "Ah, akala mo pala dapat ako magbago? Teka, sasabihin ko sa iyo ang ilang problema mo." Ang mas mabuting paraan ay mapakumbabang magsumamo sa Panginoon. "Ama, ano ang nais ninyong gawin ko?" Dumarating ang mga sagot. Nadarama natin ang mga pagbabagong kailangan nating gawin. Sinasabi ito ng Panginoon sa ating puso at isipan. Sa gayon ay tinutulutan tayong pumili. Magsisiba tayo o lilimatahan natin ang ating kakayahang tumanggap ng mga pagpapala ng langit. Nagbabala si Alma na huwag mo nang pagsikapang bigyang katwiran ng iyong sarili sa pinakamaliit na punto. Kapag nilimitahan natin ang ating sarili, tumitigil tayo sa paniniwala sa spiritual na tinig na nag-aanyaya sa atin na magbago. Nagdarasal tayo pero hindi tayo nakikinig. Ang ating mga dalangin ay kulang ng pananampalatayang iyon ay humahantong sa pagsisisi. Sa sandaling ito mismong may nagsabing, "Brother Anderson, hindi mo naiintindihan. Hindi mo nadarama ang nadama ko. Napakahirap magbago." Tama ka. Hindi ko lubos na naiintindihan. Pero may isang nakakaintindi. Alam niya. Nadama na niya ang pasakit mo. Ipinahayag niya, "Aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Naroon ang tagapagligtas. Nakaunat ang mga kamay. Inuutusan tayo, lumapit sa akin." Maaari tayo magsisi. Sa pagkaalam kung anon ang dapat natin baguhin, nalulumbay tayo sa kalungkutang dulot natin. Humahantong ito sa taimtim at taus-pusong pagtatapat sa Panginoon at kung kailangan maging sa iba. Hanggat maaari, ibalik natin ang nasira o kinuha natin ng walang paalam. Ang pagsisisi ay nagiging bahagi ng ating buhay araw-araw. Ang lingguhang pakikibahagi natin ng sacrament ay napakahalaga. Dumalo ng may kababaang loob, magpakumbaba sa harap ng Panginoon, kilalanin ang pag-asa natin sa Kanya, hilinging patawarin niya at pinibaguhin tayo at mangako na lagi siyang alalahanin. Kung minsan sa ating pagsisisi, sa araw-araw na nating pagsisikap na maging higit na katulad ni Kristo, paulit-ulit tayong nagpupunyagi sa pare-parehong mga paghihirap. Tulad ng pag-akyat sa bundok na hitik sa mga puno, paminsan-minsan ay hindi natin makita ang ating pagsulong hanggang sa malapit na tayo sa tuktok at makalingon mula sa matatarik na bangin. Huwag manghina. Kung kayo ay nagpupursige at nagsisikap na magsisin, nasa proseso kayo ng pagsisisi. Habang bumabait tayo, lumilinaw ang pananaw natin sa buhay at nadarama nating lumalakas ang impluwensya ng Espiritu Santo sa ating kalooban. Kuminsan nagtataka tayo kung bakit naaalala pa natin ang ating mga kasalanan kahit matagal na nating tinalikuran mga ito. Bakit nalulungkot pa rin tayo sa mga pagkakamali natin kuminsan kahit nakapagsisisi na tayo? Maaalala ninyo ang nakakaantig na kwento ni Pangulong James E. Faust. Sabi niya, "Nung batang magbubukid ako, naaalala ko ang lola ko na nagluluto ng masasarap na pagkain namin sa mainit na kalan na ginagatong ng kahoy. Kapag naubos ang panggatong sa kahon sa tabi ng kalan, tahimik na dadamputi ni lola ang kahon. Lalabas para punuin ito muli mula sa tumpok ng mga kahoy sa labas at bubuhatin ang mabigat na kahon pabalik sa bahay. Puspos ang damdamin, ang tinig ni Pangulong Faust nang magpatuloy. Napakamanhid ko. Nakaupo lang ako roon at hinayaan kong punuin muli ng mahal kong lola ang kahon ng panggatong. Nahihiya ako sa ginawa ko at buong buhay kong pinagsisihan ang pagkukulang ko. Sana balang araw makahingi ako ng tawad sa kanya. Mahigit na 65 taon na ang nakaraan. Kung naaalala at pinagsisihan pa ni Pangulong Faust ang hindi niya pagtulong sa lola niya pagkaraan ng mga taong iyon, dapat ba tayong magtaka sa ilang bagay na naaalala at pinagsisisihan pa natin? Hindi sinasabi sa mga banal na kasulatan na malilimutan natin ang ating mga kasalanan sa mortalidad. Bagkus, sinasabi rito na kalilimutan ito ng Panginoon. Ang pagtalikod sa mga kasalanan ay nagpapahiwatig na huwag na itong balikan pa. Nangangailangan ng panahon ng pagtalikod para matulungan tayo paminsan-minsan ay itinitira ng Panginoon ang ilang pagkakamali natin sa ating alaala. Kapag taos nating ipinagtapat ang ating mga kasalanan, ibinalik ang kaya nating ibalik sa kinuhanan natin at tinalikuran ang mga kasalanan sa pagsunod sa mga utos, nasa proseso tayo ng pagtanggap ng kapatawaran. Sa paglipas ng panahon, madarama nating nababawasan ang hapis ng ating kalumbayan, napapawi ang pagkakasala sa ating mga puso at nagkakaroon tayo ng katahimikan ng budhi. Para sa mga tunay na nagsisisi, ngunit tila hindi maginhawaan, patuloy na sundin ang mga utos. Pangako, giginhawa kayo sa takdang panahon ng Panginoon. Nangangailangan din ng panahon ang paghilom. Kung nag-aalala kayo, humingi ng payo sa bishop ninyo. Ang bishop ay may kapangyarihang makahiwatig. Tutulungan niya kayo. Binalaan tayo sa mga banal na kasulatan. Huwag ninyong ipagliban ang araw ng inyong pagsisisi. Ngunit sa buhay na ito, kailanmay hindi pa huli para magsisi. Minsan ay pinakausapan akong salubungin ang may edad ng mag-asawang nagbalik sa simbahan. Naturuan na sila ng ebanghelyo ng kanilang mga magulang. Matapos makasal, nilisan nila ang simbahan. Ngayon, 50 taon pagkaraan, nagbalik sila. Naaalala ko na pumasok sa opisina ang lalaki na may hilang oxygen tank. Nagpahayag sila ng pagsisisi sa hindi nila pananatiling tapat. Sinabi ko sa kanila ang saya ko sa kanilang pagbalik na tinitiyak sa kanila ang bukas na mga bisig ng Panginoon sa mga nagsisisi. Tumugon ang matandang lalaki. Alam namin ito, Brother Anderson. Ngunit nalulungkot kami sa mga anak at apo namin na walang mga pagpapala ng Ebanghelyo. Nakabalik kami, pero wala kaming naisama. Hindi sila nakabalik na nag-iisa. Hindi lamang tayo binabago ng pagsisisi, kundi pinagpapala rin ang ating pamilya at mga minamahal. Sa matuwid nating pagsisisi, sa takdang panahon ng Panginoon, hindi lang tayo yayakapin ang nakaunat na mga bisig ng tagapagligtas, kundi aabot pa ito sa buhay ng ating mga anak at inapo. Ang pagsisisi ay lagi ng nangangahulugang mahigit na kaligayahang darating. Pinatutuhanan ko na maililigtas tayo ng ating tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan. Nadama ko mismo ang kanyang tumutubos na kapangyarihan. Malinaw kong nakita ang nagpapagaling niyang kamay sa libo-libong bansa sa buong mundo. Pinatutuhanan ko na pinapawi ng kanyang banal na kaloob ang pagkabagabag sa ating puso at pinapayapa ang ating budhi. Mahal niya tayo. Tayo ay mga miyembro ng kanyang simbahan. Inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin na magsisi, talikuran ang ating mga kasalanan at lumapit sa Kanya. Pinatutuhanan ko na nariyan siya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.